Скорая помощь.
Жедел жардем.
Скорая помощь.
Бул жедел жардембе.
Скорая слушает.
Жедел жардем тыңдаптыр.
Можно вызвать врача?
Дәрігер шақыруға бола ма?
Можно, назовите адрес.
Болады, мекен жайыңызды айтыңыз.
Мы живем по улице Багинбай Батыра, угол проспекта Абылайхана.
Біз Бөгенбай Батыр көшесімен Абылайхан даңғылының қиылысында тұрамыз.
Номер дома, квартиры.
Үйіңіздің, пәтеріңіздің нөмірі.
Как можно подъехать к дому?
Үйге қай жақтан баруға болады?
Фамилия, имя, отчество больного. Сколько ему, ей лет?
Науқастың аты жөні, жасы қаншада?
46.
46-да.
Что болит?
Қай жер ауырып жатыр?
Болит голова, очень высокая температура.
Бас ауырып жатыр, қызуы өте жоғары.
Ждите, подъедет машина.
Күтіңіз, машина барады.
Приезжайте скорее.
Тезірек келсеңіздер екен.
Можно войти? Здравствуйте.
Кіруге бола ма? Сәлеметсіз бе?
Входите, пожалуйста.
Кіріңіз.
Где больной?
Науқас қайда?
В этой комнате.
Мына бөлмеде.
Как вы себя чувствуете?
Денсаулығыңыз қалай?
С какого времени болеете?
Қашаннан бері ауырып жатырсыз?
Уже два дня.
Екі күн болды.
Со вчерашнего дня, три дня назад.
Кешеден бері, үш күн болды.
На что вы жалуетесь?
Қай жеріңіз ауырады?
Сильно болит голова.
Басым қатты ауырады. Басыңыз айнала ма?
Я сломал руку.
Мен қолымды сындырып алдым.
Вывихнул палец.
Саусағымның буынын шығарып алдым.
У меня голова кружится. Не кружится, есть одышка, кашель.
Басым айналады, айналмайды, ентігемін, жөтелемін.
У меня поднимается температура.
Қызуым көтеріледі.
Печень, желудок, почки, болит, болят.
Бауырым, асқазаным, бүйрегім ауырады.
Какая у вас температура?
Қызуыңыз қанша болды?
Измерите температуру.
Қызуыңызды бөлшеңізші.
38,5.
38,5.
Покажите язык.
Тіліңізді көрсетіңіз.
Давайте измерим ваш пульс.
Тамырыңызды ұстап көрейін.
Вас надо госпитализировать.
Сізді ауруханаға жатқызу керек.
В какую больницу повезете?
Қай ауруханаға апарасыздар?
Во вторую городскую больницу.
Екінші қалалық ауруханаға.
Вы согласны лечь в больницу?
Ауруханаға жатуға келісесіз бе?
Согласен.
Келісемін.
Одевайтесь.
Киініңіз.
Проходите.
Бері жүріңіз.
Ложитесь, пожалуйста.
Жатыңыз.
Вставайте.
Тұрыңыз.
Выходите.
Шығыңыз.
Пройдемте.
Жүріңіз.